Fyrste partur, lúv og náttúra. Suja 8. Markfelt lúv á jörn. Lúvi á jörn markfelt. Alla stæðni utan okkum eru lífandi verur. Halt nirri í djúpinum og í heimshöfunum eru undalí fiskar. Og í súrun mýrilendi kletjast blómuflúi ormverur. Og í luftinni flikva fuglan. Og í ötnastu ójumörskun og inn í fruktagóun regnskói eisni eitt íandi lúf. Þið allt í ankur lífandi vera som hefur lega sig til umstöfnar som þær Ötjanar som við nevna förjar standa á langrum. Á hesum grunni lífa nekv dýr úr ymsum dýrabölk á botnunum eðla úi botnum. Krabbadur, tindadur, lindur, sjóbjölkar og mong onnur. Og í sjónum svimja hafar, skötur, flatfiskar og toskafiskar. Vi ætt kemur ein sonn kempa svimjand, ein röjur. Kvalur eru sútur. Þær eru narri skildir við dýr á landi en við fiskanir í sjónum. Færa við upp í vatnskorpina, liggur kanska onkur fuglur og suttla dýri að úr sjónu. Þá ég hann hefur fyllt sér meðan, flugur hann inn í bergi til písisúina við með. Og í berginum fullt af bjargaplantum. Störvaksnar svínasöljur hafa góa dýjar af því að moldin full í töf. Töginni skrepan úr fuglum og í flugur aftur í bergi við með til písina. Og einar í skor nærendis hafa menn vekrar. Þar gengur fætilend. Stórar bjargablómur, svínasöljur og grös af allsins löfun krás tja vekrunum, som vera bæði stórir og fætir. Og í natúrinni í alla löfverinar partur af einar fínar jánvó. Minka fögin og sjónun hefða eflæðingar fyrir fisk, fugl og kvæl og tói eisni fyrir plantur og mennesker.